Я вітаю в студії Катерину Розкладає Хадат, яка, власне кажучи, завтра можна запросити навіть киян і гостей столиці, а в книгарню є на 18:30, задля того, щоб серед різноманітних дискутантів послухати, власне, що це за явище, література Фейсбуку, як вона перетворюється і переходить в книжки. Катерино, отже, чи можна взагалі схарактеризувати і як можна схарактеризувати от явище фейсбукових текстів, котрі потім виходять і друкуються звичайними книжками, або не друкуються і виходять звичайними книжками. От на прикладах, які ви можете називати книжки, або тексти соціальних мереж, які вже стали явищами певною мірою.
Вітаю всіх, хто нас чує. Ну, взагалі, треба сказати, мабуть, що Фейсбук, література – це частина ширшої мережевої літератури, так званої, так? І це не є чимось таким аж абсолютно новим явищем. Їдучи сюди, я думала, що, власне, це таке, на мою думку. Можна сказати, що є, от як ти сказала, Лариса, що це література, яка народжується в Фейсбуку, потім переходить у папір. Це одне явище. Є література, яка народжується на папері, а потім частково переноситься у Фейсбук або у мережу. Там, скажімо, з метою реклами, промоції, а поети викладають окремі свої вірші, або прозаїки викладають уривки своїх творів, перекладачі теж уривки якихось творів. Ну, і є ще такий вид, який існує суто в мережі, і поки що не переходить в друк. Так? Тобто ось три таких іпостасі. І, в принципі, це трошки різні явища. Я собі паралель проводила, коли свого часу тільки з'являлися онлайн-сайти видань. Так, ЗМІ. Були такі явища, як окремо онлайн-сайти, і були такі явища, як газета, а в неї є онлайн-сторінка. Тобто це теж. Але потім це все змішалося з часом. Я думаю, що надалі теж це змішається. В принципі, от із таких найяскравіших, особисто для мене, прикладів саме Фейсбук-літератури, мабуть, є із циклу майданних творів. Це проєкт «Є люди» Крістіни Бердинських. На мою думку, це один із таких найбільш вдалих, можливо, і який сконцентрував в собі всі переваги саме Фейсбук-літератури. Тобто оця ось жива мова, абсолютно близький, ну, немає цих формалізованих якихось речей, так? І, власне, навіть ота серія, в якій він вийшов, здається, це серія «Теплі історії».
Так, це серія «Теплі історії».
Відомого видавництва «Bright Star Publishing». Так. І мені здається, що взагалі ця книжка найбільш вдала в цій серії. Вона така найбільш значуща, на мою думку. Інший проєкт, який мені дуже подобається, він абсолютно іншого формату. Поки що він існує тільки в Фейсбуку. Це було поетичне листування Мар'яни Кияновської і Мар'яни Савки. Це були листи, вони щодня, по-моєму, це протягом місяця було. Щодня.
Ну, там, мені здається, Мар'яна перебувала в Литві якраз або понад місяць, або близько місяця.
Так, так, так. Вона з Паланги писала листи, а їй відповідала Мар'яна зі Львова. Тобто, коли це читаєш, це абсолютно звучить, з одного боку, це звучить як мистецький твір, глибокий, цікавий, ліричний, тобто, який надихає. З іншого боку, воно абсолютно вписалося в інтонацію Фейсбука. Тобто, воно звучало як розмова. І саме це звучання як розмова, як бесіда, є, на мою думку, от найголовнішим. Найголовнішою інтонацією, яка є, яку нам дає Фейсбук-література. І ще один проєкт, ну я не можу про нього не згадати, бо я є його учасницею, теж пов'язаний саме з розмовою. Це поетично-мистецький проєкт «Я на тебе чекатиму під деревом Каї Седра». Він існує теж, в принципі, в Фейсбуку. Ми виходили з окремими презентаціями в реал, як це називається. Але це теж це поетичні тексти. Люди зібрались як перекладачі, тобто воно поза Фейсбуком наразі ніде не існує. Можливо, колись вийде якась антологія друкована, я не знаю. Але вона теж не передасть цього, тому що це не тільки вірші, це музика, це дійство, це читання. Сенс цього проєкту – це розмова сучасних українських поетів і сучасних африканських поетів через переклади. То ми перекладали сучасних африканців і перемежовували їхні вірші і свої, які якимось чином пов'язані з Африкою. Тобто оця ось інтонація розмови так само. Це, от, на мою думку, одна з таких от, найважливіших моментів, які є у Фейсбук-літературі. Ну, якщо виходити ширше на взагалі мережеву літературу, то ну, можна сказати, що навіть є наукові дослідження. Це не щось таке, я ж кажу, супернове. Я знаю, що найменше дві дисертації захищені стосовно мережевої літератури. Це Артем Захарченко захистив по такій складовій мережевої літератури, як мультимедійність, тобто от синтез мистецтв. А іншу Юрко Завадський, здається, по поетиці мережевого тексту. Говорячи про мережеву літературу, зазвичай звертають увагу на такі ну, найважливіші моменти, як інтерактивність, от, власне, оця ось розмова, нелінійність і мультимедійність. От ось три таких моменти.
А я от ще згадала збірку «Пісні-пісні» Андрія Бондаря. Власне, це такі маленькі віршики,
ну,
які публікувалися на
окремий,
Фейсбуці.
так.
До речі, теж більшою мірою під час Майдану, наскільки я пам'ятаю. Потім з'явилися книжкою в видавництві «Меридіан Черновіць». Власне, з ними з усіма теж можна на Фейсбуці ознайомитись.
Так, звісно.
Більшістю.
Так. І взагалі оцей ось жанр маленьких, коротеньких віршиків. Так, от на завтрашній презентації буде Микола Воськало, засновник ФБ-спільноти Кокс-Квасневського, якщо я не помиляюсь.
Так.
І там у нього ці політичні порошки. Ну, тобто теж досить цікавий, своєрідний абсолютно жанр. Я думаю, кому цікаво, завтра перейдуть послухати в книгарню, я Микола краще розкаже про своє.
Ну, насправді,
вірші,
я пам'ятаю ж його вірші, причому він же це як можна його назвати сучасним фейсбук-куплетистом.
Угу.
Тобто, якщо пригадують слухачі наші, припустимо, там далекі, або не такі вже далекі, 70-80-ті роки, це було дуже популярно на злобу дня відгукуватися політичним, або можна задати памфлети, Боже, набагато
угу.
давніший жанр. Власне, це сучасний памфлет. Те, що робить Микола Воськало, і те, що він поки що, принаймні, я не знаю, Катерина, чи існують вони в друкованому вигляді?
Я теж не знаю.
Але
мені
можливо...
здається, ну і мені не траплялося. Я думаю, якби існували в Фейсбуку,
би
про це було
це
написано, ми б не прогавили. Так.
А от якщо це можна сказати, це теж різновид політичної сатири. Я зараз згадую Горького Лука, тобто як персонажа, скажімо, живого журналу, в якого вже є дві книги, по суті, теж які базовані виключно на мережевій літературі. Чи ти можеш сказати, чим взагалі вирізняється оце література блогерів, котрі, припустимо, складають там за якийсь час свої есеї або свої дописи, зрештою на це, можливо, звертають увагу видавці, і це видається вже книжкою. А от чи можна, на твій погляд, спрограмувати таку діяльність, чи просто оце щоденна діяльність людей, які цікавляться політикою і мають гостре перо, але не друкуються на Цензорнет, наприклад, а ну, друкуються на якійсь сторінці своїй або ведуть свій окремий блог, і потім, зрештою, це виходить книжкою.
Може бути і так насправді. Тобто, бувають люди, це залежить від природи творчості, бувають люди, які досить чітко усвідомлюють, що вони пишуть, як вони пишуть, вони собі спочатку це все чітко розпланують, потім починають працювати. Є люди, які працюють більш інтуїтивно, тобто от вони, в них назбирається певна кількість творів, і після цього буде видно, що утворилась певна цілісність, так, і її можна дійсно зібрати, вона органічно вписується в якусь окрему книжку. Але, до речі, от про політичну сатиру, це теж от не нове явище. Я згадую теж часи ЖЖ, ще коли були, ну, ми в ЖЖ більш активні, ніж у Фейсбуку, зараз якось більше український сегмент все-таки Фейсбуку представлений активніше, ніж в живому журналі. І тоді був цей проєкт «Букви і цифри». Спочатку «Всі наші»,
так.
А після нього, як же він там називався, архів професора Денікіна «За наше діло». Він же ж теж поставав зі спільноти, не текстів писаних, але це, в принципі, спільнота людей, яка зібралася в живому журналі, так, яка утворила, власне, потім ну, цей дискурс. З нього вже постала книжка. І от, до речі, ще одна іпостась фейсбук-літератури, мережевої літератури – це не тільки текст, який публікується чи народжується в мережі, а це коли Фейсбук є майданчиком для співпраці групи авторів, ну, або Фейсбук, або якась інша соціальна мережа, для співпраці низки авторів, які потім видають певний текст. І тут мені згадується те саме видавництво «Буква і цифра», була в 2006 році, здається, в них книжка «Вісімка, жіноча мережева проза», Так, там було 8 авторів, 16 текстів, авторок, точніше, 16 текстів, так, і вони теж працювали разом. І ще один в той же час ЖЖ, ну, такий менш відомий, він не виходив друком, але він існує в мережі. Я от погуглила, десь він таки вилежить викладений. Це так званий інтернет-проєкт був «Мама і Маргарин». Його Іра Колиба організувала і там, ну, запросила охочих із ЖЖ взяти участь. І там було дві умови написати в будь-якому жанрі текст, щоб в ньому був Мамай, був Маргарин. І насправді досить цікаво вийшло. Якщо почитати, це абсолютно різні речі, абсолютно різних фантастичних напрямів, ну, не поєднуваних загалом. Це був досить цікавий, на мою думку, експеримент. І ще один такий варіант співпраці. Вийшла не так давно книжка Юлі Смаль. Це підліткова повість для підлітків «Хто повірить Елеонорі Чайці». І цікава історія створення цієї книжки. Вона створила ФБ-спільноту, теж закриту. Попередньо в себе написала на сторінці, що запрошує охочих взяти участь у написанні цієї книжки в формі порад, тобто, щоб вона викладала частини книжки, люди би читали, радили, давали якісь свої критичні відгуки, вона би це враховувала, і в результаті вийшла книжка. Ну, я до тієї спільноти тоді не долучалась, бо не мала часу, але по відгуках я побачила, що, в принципі, це досить непогано працює.
239-62-92, код міста Києва 044, телефон громадської хвилі. Ви можете подзвонити на мій ефір і розповісти, чи ви читаєте, до речі, на Фейсбуці наших топових блогерів, можливо, дописи відомих українських письменників. І як ви взагалі ставитесь до такої мережевої літератури, яку ми зараз обговорюємо з письменницею Катеріною Розкладаю в нашому ефірі?
Ну, мені здається, до речі, стосовно, якщо брати там сотню популярних блогерів, туди не входить жодний український письменник, це загалом абсолютно інша спільнота. Це теж такі дуже цікаві пласти, якщо це все розкладати. І ми говоримо з Катериною Хадат «Розкладай» і розкладаємо. А я, знаєш, ще згадала насправді книжку Зої Казанжі, котра була видана позаминулого року видавництвом «Старого Лева», яка якраз від початку друкувалася, і Зоя викладала ці історії, маленькі, короткі, в Фейсбуці, і потім завелася окрема сторінка для цього, тому що все-таки Фейсбук, навіть такі короткі оповідання, треба їх розкручувати і дивитися, читати. І була створена сторінка спеціально для Зої. І, власне, видана була книжка. І так само можу згадати Олену Степову, мені здається, теж були спочатку оповідання з окупованих земель, потім, власне, це вийшло варіанті книжки. І мені здається, що в такий спосіб все-таки знаходяться цікаві автори і цікаві тенденції. Як ти вважаєш, от, чи можна видавцям, от, або, можливо, вже хтось цим користується, відповідно, що користується, да, спрямовувати їх на те, що можна віднайти новий жанр, можна віднайти нового автора. І, знову ж таки, соціальні мережі є майданчиками для тих, хто просто хоче писати і заявити про себе як про літератора.
Ну, тут нове – це трохи забути старе, бо, в принципі, той же жанр, ну, скажімо, не знаю, якщо говорити про художню літературу, роман в імейлах, от яскравий приклад, там «Письма братана», того ж букви і цифри, так було, то був дуже тривалий час жанр роману в листах або там роману щоденника. Так само і оці ось збірки, ну, я би не сказала, що це щось особливе таке нове явище, коли багато було, але мені здається, це раніше було, стосувалося радше публіцистичних текстів, так? От коли виходили потім друком збірки публіцистичних творів певного автора, есеїв, якщо це філософ якийсь, так, які друкувалися в газетах, скажімо, колонка якась, а потім це збирали. Зараз це трошки виходить, розширюється цей підхід і на художню літературу. Подивимося, наскільки він буде продуктивним. Наразі мені все-таки здається, що краще це працює з нонфікшеном. Тобто, от коли йдеться про, ну, от якісь миттєві враження, можливо, коли збирають. Поки що от з того, що я читала, мені найбільш подобаються саме збірки різних авторів, пов'язані з якоюсь певною подією. І головне, звісно, тут, щоб укладачі ретельно підійшли до своєї роботи, не зібрали просто, бо є і такі випадки, коли збирають просто все гамузом. Так? Тобто тут я не скажу, що це якийсь новий жанр, це новий інструмент, це новий шлях, новий спосіб залучення авторів.
Є у нас додзвонювачі з запитанням до Катерини Розкладає, яка зараз з нами в ефірі громадської хвилі. Доброго вам вечора.
Доброго вечора.
Ми вас слухаємо.
Добрий вечір.
Так.
Я вам дзвоню з Тернопільської області, мене звати Василь. Ви знаєте, я звернув увагу і хотів звернути увагу слухачів на те, що ви себе називаєте громадським радіо. І от хотів би вам зробити маленьке таке, ну там, дорікти.
Дорікнути.
Конструктивну критику. От кому
подивитися
ці балачки? Ви, будучи громадським радіо, ви не можете запросити, я вважаю, звичайно, Салевара, Шахтаря,
ви знаєте, ми вас дуже погано чуємо, але я зрозуміла головну думку. Ви хочете замість розмов про дописи блогерів на Фейсбуці слухати розмову зі Сталеваром або Шахтарем. Ну що ж, вмикайте громадське радіо на нашій власній хвилі і слухайте, будь ласка, у нас є ефір, який ми робимо самотужки, навіть два, а можливо скоро буде навіть три. І там ви можете почути всіх, кого хочете, повірте. У громадського радіо немає ніяких обмежень на те, хто в ефір приходить.
Це правда, але ми продовжуємо розмову. Я хотіла би, Катерина, повернутися до буремних майданних подій. Дуже багато от якраз збірок літератури з мережі, тобто це дописи, які збиралися, які, до речі, це великий труд це зібрати, напевно. Я зараз згадую книгу, до якої дотична письменниця Оксана Забужка і літературознавиця Тетяна Терен. І не тільки цей проєкт, власне. Як ти вважаєш, от наскільки оптимальним і цікавим і всеосяжним є такі проекти? Тобто подавати зріз суспільних настроїв, оцього минулого, точніше теперішнього, да, котре дуже швидко стає минулим, от саме беручи і користуючись оцим матеріалом мережі?
Мені здається, що це якраз досить цікавий підхід і досить важливий саме для фіксування і для осмислення моменту, тому що навіть в мережі, в соціальних мережах це все йде як потік, і його важко осмислити. Для того, щоб його осмислити, його треба зупинити, треба зробити якийсь миттєвий знімок, щоб його розглянути. Ну, по-перше, це цікаво і важливо для нас самих, щоб зараз якось зрозуміти це все. Ну, це буде цікаво для майбутніх дослідників, які, скажімо, можливо, будуть вивчати наш теперішній час, наші події, якусь хронологію подій, те, як люди це вивчали. Я думаю, що взагалі, ну, в нас не знаю, наскільки це досліджується, але я впевнена, що за кордоном однозначно з точки зору психології якоїсь, так, з точки зору соціології, оці ось всі соцмережі, ну, однозначно досліджуються. Я думаю, що в подальшому це теж буде чудовим матеріалом. І, до речі, я коли думала про цю ось книжку, як то сказала, це літопис самовиця «9 місяців українського спротиву», ну, туди увійшли, власне, і дописи з Фейсбуку, і окремі блоги, надруковані на різних сайтах, і новини якісь увійшли. Мені це трошки за композицію нагадало художній твір, який вийшов на 10 років раніше, здається, це записки самошедшого Ліни Костенко. Ну, тобто, в принципі, ну, сенс приблизно той або тема приблизно та сама, так? Але ну, там йдеться про художній твір, так, а тут йдеться про нонфікшн. Чому я й кажу, що мені здається, що більш продуктивно, більш цікаво і наразі більш корисно є саме от підхід до презентації саме нонфікшн через Facebook літературу наразі. Можливо, далі буде цікавіший розвиток. Можливо, ось-ось народиться якийсь дуже цікавий художній твір з Facebook літератури. Поки що з того, що я читала, ну, мені нічого особливо так от саме з книг, які народилися з Фейсбуку, я не можу сказати, що мені щось так от дуже подобається з художньої літератури. До речі, от є ще протилежний момент, тобто зворотній випадок, коли мені дуже подобався цей приклад. Один спочатку він був в ЖЖ, в живому журналі, потім в Фейсбуку, коли друкована книга, в даному випадку йдеться про щоденник Тараса Шевченка, оживав у соціальній мережі, спочатку в живому журналі, потім в Фейсбуку, коли з'являлися ці дописи саме за днями, за календарем. Це один підхід, і це було досить цікаво читати. Воно справді оживало, ти уявляв собі, що це пише твій якийсь сучасник, і це звучало зовсім інакше. Це промовляло для тебе зовсім інакше. І ще один був експеримент.
А нагадай, будь ласка, хто є автором цього проєкту? Чи це колективний розум?
Там була просто спільнота, я не знаю, хто стояв. Там от називалась спільнота «Щоденник Тараса Шевченка». На жаль, я не знаю, хто це викладав. Ну, я думаю, що можна поцікавитися буде. І ще один цікавий проєкт, я на нього випадково, зараз я намагалася його знайти, готуючись до ефіру, на жаль, не змогла, але я пам'ятаю, це був такий експеримент, коли намагалися зробити, якби Ромео та Джульєта були фейсбукерами. І як цікаво виглядали Ромео і Джульєта, це була от гра статусів, вподобань, гра коментарів, настільки це теж оживає і осучаснює текст, так? Тобто ми його сприймаємо зовсім інакше.
Ти знаєш, от стосовно цих ігор, я чомусь згадала, коли гралися фактично теж фейсбук-сторінку Адольфа Гітлера, сьогодні згаданого нами в першій частині ефіру, просто уявляли, там погано працюють печі. Там був дуже такий чорногуморний до цього підхід, але хтось тривалий час це вів, потім це, звичайно, було заблоковано. Але от, ну, це така чорна сатира, котру, власне, навряд чи, певно, будуть друкувати, але в соціальних мережах вона знаходить свій вихід. Як ти вважаєш, якщо переходити вже до серйозної теми, і, напевно, ми вже йдемо до завершення нашої бесіди. А якщо говорити про збройний конфлікт, котрому перебуває Україна з Російською Федерацією, як ти вважаєш, чи буде час, коли, припустимо, хтось дуже ретельно збиратиме дописи блогерів, дописи військових, котрі знаходяться зараз там, волонтерів, тобто це все в відкритому доступі існує, задля того, щоб зібрати от саме таку книгу, живих свідчень?
Я думаю, що хтось це вже робить, я впевнена навіть. Я не знаю цієї людини, але я впевнена, тому що це лежить на поверхні, і якщо це робили з Майданом, то обов'язково хтось це робить. Стосовно такої ще більш животрепетної для нас теми, тобто ну, це абсолютно нерозривно пов'язані для нас речі і настільки болючі, що мені здається, це наразі чи не єдиний спосіб їх якось спробувати підійти до них і осмислити їх, от почати саме з збирання цих от найсвіжіших вражень якихось, так? І головне, що буде звучати багато голосу саме завдяки Фейсбуку.
Ну, тому що от мені видається, що, припустимо, є вже деякі художні романи, ну, оцінювати, напевно, їх ми можемо згодом, зараз це важко зробити, хоча я не критикиня, але мені важко, як читачці, це зробити, і є, припустимо, свідчення і живі історії бійців, наприклад, я можу пригадати проєкт газети «День», а стосовно того, там, де подавалися історії тих, що вже пішов від нас, бійців, тих, що, хто, ну, є ще живими, продовжує боротися, але мені здається, що це от різновид тут якраз такого живого соціально-мережевого механізму було б дуже цікаво покласти на сторінки. Данасті, як вважаєш?
Ну, власне, мені здається, що література зараз настільки розмаїта, що поява чогось такого, ну, в принципі, вона знайде свою нішу і свій сегмент, правда, свого читача.
Ну, от мені якраз здається, що це, коли йдеться про такі реальні події, то дуже важлива поліфонія. Ну, а поліфонію якраз соціальні мережі, ну, тобто можна уявити, що хтось, можливо, працює на пропаганду або помиляється, хтось, але це все живі спостереження дружин військових, самих військових, бійчинь. Тобто це речі, які, ну, вигадати і неможливо, бо за ними стоять живі люди.
Знаєш, про що я задумалась? Про те, що я знаю, насправді, ще один приклад книжки, насправді важко пов'язати її з Фейсбук, можливо, більше з медіаполем, це роман «Аеропорт» Сергія Лойка, але це роман, так?
Це роман,
художня література. І в Фейсбуці, якби Лойко не публікував нічого такого, але він заснований на тому, що ми всі і так знали. Це історії, які публікували волонтери, які вписані в цей текст роману. От я читала, купила тату на Новий рік і читала, поки там була на свята у батьків. І я просто бачу, що я ці вже історії чула, я щось таке вже десь бачила на фотографіях. Тобто це все, що ми переживали і в Фейсбуці теж також.
Ну, це дуже резонансна історія. Звичайно, що ми за цим стежили. Як і стежили ми за Іловайськом, просто історія про Іловайськ, вона більш така прихована. Ну, і зараз ви бачите, що слідство триває, і невідомо, чим це зрештою, і на що це вийде, і на кого це вийде. Але менше з тим, от Євген Положій, так чи інакше, написав художній текст з цього приводу, ну, котрий ми теж розцінюватимемо і будемо пізніше, напевно. Дякую, Катерина, за цю розмову. Я нагадую слухачам громадського, що про фейсбук-літературу ми сьогодні говорили з поеткою і редакторкою Катериною Хадат-Розкладай. Я запрошую киян і гостей столиці. Завтра до книгарні є Полисенка 3. На 18.30 послухати, власне, героїв фейсбуку про те, як створюється ця література і якою вона є.